galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Maalin Khamiis ah bisha Janaayo ee sanadka 2022 waa 13 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com Afrikada Bari. Saacaddu waa 4:00 galabnimo magaalada Washington DC na waa 8:00 aroornimo. Waxa idaacadda idin daadihinaya anigoo ah Aashe Ibrahim Aden. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhigga VOA ee todobaadkan ku saabsan xilka qaadista xubnaha ka mid ah gudiga xalinta khilaafaadka doorashada dhawaan lagu sameeyay, eedaha la xiriira gudigaasi iyo waxa laga yeelayo go'aanadii ay horey u gaareen.
Kursigaas xub 67 markii aan isaga laftiisa ayaama kooban haynay qaran ministarkaariga toos ila soo rabay muxuu kursigaas waa in eriya.
Waxa sidoo kale dhageysan doontaan barnaamij lagu waday in maanta uu ka dhaco magaalada Muqdisho barnaamijkii dhaqtarka Waydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Dawladda Mali ayaa 4 ku cambaareysay Faransiiska diyaarad military oo ka soo duushay Ivory Coast todobaadkan. Bayaan uu soo saaray afayeenka dawladda Colonel Abdoulaye Maige ayaa ku tilmaamay duulimaadka talaadadii ka yimid Abidjan kuna socday magaalada Gayo ee dalka Mali xadgudub caad oo hawadeeda ah sida hadalka loo dhigay. Maige ayaa sidoo kale waxa uu ku eedeeyay diyaaradda militariga Faransiiska in ay damisay xiriirkii ay la lahayd maamulka dowlista ee Mali. Waxa uu ku hanjabay cawaaqibka arrintan ka dhalan kara haddii ay dhacdadan soo noqoto, isagoo sheegay in dowladda Mali sida hadalka loo dhigay ay diidi doonto wax kasta oo mas'uuliyad ah oo la xiriira khataraha ay soo bandhigi karaan dambiilayaasha ku kaca dhaqamadan. Sarkaal ka tirsan ciidamada Faransiiska oo diiday in magaciisa la shaaciyo ayaa beeniyay sheegashada, isagoo sheegay in dhammaan nidaamka la ixtiraamay maamulka Malina uu ogolaaday duulimaadka. Militariga Faransiiska ayaa waxay saldhig ku leeyihiin magaalada Gayo sida si ay Mali uga caawiyaan la dagaalanka kooxaha Islaamiyiinta ee ka soo horjeeda kadib markii ay si tartiib tartiib ah u ciidamadiisa ugala baxay saldhigyada kale ee ku yaalla waqooyiga dalka Mali. Xogayaha guud ee NATO ayaa sheegay in uu soo jeediyay fikradda ah kulamo xiriir ah olala yeesho Ruushka, kaasoo codsaday in la siiyo waqti uu ku soo celiyo jawaab. Isbahaysiga NATO waxay diyaar u yihiin inay wadahadal la yeeshaan Ruushka, laakiin kama tanaasuli doono mabaadi'da aasaasiga ah, ma u tanaasuli doono madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee waddan kasta oo Yurub ah. Stoltenberg ayaa hadalkaasi magaalada Brussels ugu sheegay saxafiyiinta. Ruushku waxa uu raadsaday damaanad amni sida ka bixitaanka ciidamada NATO iyo agabka militariga ee dalalka xuduudda la leh Ruushka iyo in la xadido ballaarinta 30 xubnood ee isbahaysiga NATO. Waxa ay sidoo kale beenisay inay qorsheynayso in ay weerarto Ukraine. Wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa waxa warbacadii u sheegay warfadiyeenada in wadahadaladii ay la yeesheen NATO ay ahaayeen kuwo qoto dheer oo wax ku ool ah, balse waxa uu sheegay in Ruushka aanu si daba u tixgelinaynin NATO inay tahay isbahaysi difaac oo aan khatar ku ahayn Ruushka. Dhanka kale, madaxweynaha Ukraine ayaa waxa uu soo jeediyay shir madaxeed cusub oo caawimi kara in lagu soo afjaro xiisadda. Mareykanka ayaa waxa uu soo jeediyay cunaqabateyn caalami ah oo dheeri ah oo ka dhan ah Kuuriyada Waqooyi, taas oo qayb ka ah dalalka wadadaalka ballaaran ee lagu doonayo in lagu kordhiyo cadaadiska xukuumadda Pyongyang kadib tijaabadeedii hubka nukliyeerka ee gantaaladii ugu dambeeyay. Mareykanka ayaa 4 xoojiyay cunaqabateyntiisa ka dhanka Kuuriyada Waqooyi isagoo magacaabay shan qof oo Kuuriyada Waqooyi ah oo ku eedeeyay inay mas'uul ka yihiin agabka iyo walxaha barnaamijka hubka nuclearka ee Pyongyang. Talaabooyinkaasi waxaa ugu sarreeya in Mareykanka uu doonayo in Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay uu soo rogo cunuqabateyn xooggan, sida ay Twitter-ka ay ku soo bandhigtay Linda Thomas Greenfield oo ah danjiraha Mareykanka ee Qaramada Midoobay, mana aanay bixinin wax tafaasiil dheeri ah oo intaasi dhaafsiisan. Markale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqleysaan. Aan ku horeynay magaalada Muqdisho, waxaa dib loo dhigay muddo aan la cayimin barnaamij weyn oo maalmihii la soo dhaafay la hadlayay oo lagu taageeri lahaa ra'iisul wasaare Roble iyo dadaalladiisa ku aadan dhamaystirka doorashada Soomaaliya, kaas oo dhici lahaa maanta Khamiisa. Wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho, Seyn Abubakar Maxamed, ayaa warbixintan noo soo dirsay.
Bannaanbaxa oo maalmihii la soo dhaafay qabanqaabadiisa si xawli ah looga dareemayay gudaha magaalada Muqdisho, kaasoo lagu taageerayay dadaalada ra'iisul wasaare Roble iyo go'aannada uu ka qaatay doorashada Soomaaliya, ayaa dib loo dhigay muddo aan la cayimin. Odayaasha dhaqanka uu horkacayay Ugaas Maxamuud Cali Ugaas ayaa ku guuleystay dadaallas ay saacadihii la soo dhaafay wadeen, isagoo gogol u dhigay dhinacyadii ku lugta lahaa qabanqaabada bannaanbaxa si aanay magaalada qalalaasa ka dhasha bannaanbaxa uga dhicin. Kulan dhex maray guddiga qabanqaabada iyo odayaasha dhaqanka waxay ugu dambeyntii ugu dhawaaqeen in la baajiyey bannaanbixii maanta dhici lahaa, hase yeeshee labada dhinac ayaa ku ballamay in maalinta axadda dib loo kulmo si ay ugu wada hadlaan xilliga la qabanayo dibadbaxa. Bannaanbaxa baaqday ee maanta lagu waday in uu ka dhaco Muqdisho ayaa waxaa horey digniin uga soo saaray maamulka gobolka Banaadir oo sheegay in aan la qaban karin wax bannaanbax ah oo uusan maamulka ka warqabin. Hase yeeshee waxaa fasaxay bannaanbaxa baaqday wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya. Dhinaca kale, qoraal ka soo baxay midowga musharaxiinta ayaa lagu cambaareeyay mowqifka guddoomiyaha gobolka Banaadir uu ka istaagay bannaanbaxa la doonayay in uu maanta ka dhaco magaalada Muqdisho. Golaha midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale ugu mahadceliyey golaha bulshada gobolka Banaadir aqbalitaankooda ku aadan codsigii uga yimid odayaasha dhaqanka Muqdisho ee ahaa in dib loo dhigo bannaanbaxa la qaban lahaa maanta oo Khamiis ah. Xaaladda Muqdisho ayaa degan walow aad loo hadalhayo bannaanbaxa la qorsheynayo iyo sidoo kale khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo kala aragti duwanaanshaha uu sababay. Seyn Abubakar, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Seynab. Haatanna Soomaaliland. Maamulka Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay in gobolada Soomaaliland ay ka jirto abaar saameyn ku yeelatay dad ka badan 800 oo kun oo qof. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Cakulle.
Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seyliic, ahna guddoomiyaha guddiga abaaraha Soomaaliland, ayaa u sheegay warbaahinta in abaartu ay u badan tahay 3 gobol oo bariga Soomaaliland iyo xeebta gobolka Awdal, isagoo faahfaahin dheeraada ka bixiyey saameynta ay yeelanayso.
Waxaa maraynta doona in dalka ay ka jirto xaalad abaareed, haddaba iyadoo lagu salaynayo warbixinta hordhaca ee Nasfor, hay-adda Nasfor, hay-adda maaraynta afooyinka dabiiciga ee la xidha xaaladda abaarta, waxaa fadhigii 3 isniinaad golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi magacaabay guddiga gurmadka abaarta oo ka hawlgashay qiimeynta xaaladda iyo dejinta qorshaha laga jawaabayo abaarta.
Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxa uu sheegay in dad ka badan 800 oo kun oo qof ay abaartu haatan saameysay, isla markaana la filayo in dhowrka bilood ee soo socda ay saameyn doonto ilaa 1,200,000 oo qof.
Qiimeyntan lagu sameeyey waxyeelada abaarta waxay si toos ah u saameysay dad gaadhaya 810,000 kaas oo u baahan kaalmo degdega sida biyo, cunno, caafimaad, ilaa 1,200,000 oo qof saameyso iyo la filay afka dad soo saar hadaba si wax looga qabto xaaladani waxay xukuumadu ku qoodaysaa kharash dhan $3 million loogu talagalay raashinka iyo biyaha dayactirka ceelasha iyo wixii lamid ah iyo caafimaadka wixii lamid ah maasha xalka
madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ahna gudoomiyaha guddiga abaaraha heer qaran ee Soomaaliland ayaa baaq u diray hay-adaha caalamiga ah ururada wadaniga ah beesha caalamka iyo ganacsatada Soomaaliland gabagabadiina madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxa uu sheegay in sabtida soo socota ay xukuumaddu bilaabi doonto gargaarka ugu horeeya oo loo fidinayo in ka badan 10,000 oo qof oo loo qaybin doono raashinka iyo tallaabooyin kale oo la xidhiidha qaybinta biyaha Qadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Germany ayaa dhigay barnaamij ay kaga cabanayaan talaabooyin ay dawladda Germany ku sheegtay inaysan aqoonsanayn wax kasta oo dokumenti ah oo dadka ay ku cadeynayaan Soomaalinimadooda kuwaas oo soo baxay wixii ka dambeeyay sanadkii 1919kii safaaradda Soomaaliya ayaa iyadana waxa ay sheegtay in arrimahaasi ay wax ka jiraan balse ay wax ka qabtaan markii la soo gaarsiiyo waxa warbixintan ka diyaariyay arintaasii wariyaha VOA-da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle Samakaab
Barnaamijka ay Soomaalida dhigeen ayaa ka dhacay magaalada Mainz ee galbeedka Germany iyadoo dadkii ka qayb galay ay sheegeen inay ku adkaatay in dawladda Germany ay u cadeeyaan Soomaalinimadooda kadib markii ay tilmaameen in laga diiday cadeyn walba oo ay ka soo qaateen dawladihii Soomaaliya wixii ka dambeeyay 1919kii sida ay sheegeen mid ka mid ah howlwadeennada ururada ka shaqeeya arrimaha qaxootiga arrinkan ayaa waxaa ka dhalan kara in caruurta ku dhalata dalkaasi ay adkaato in diiwaanka loo geliyo magaca aabihii dhalay maxamed cabdullaahi faarax oo ka mid ah howlwadeennada ururka seka oo dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga oo ku nool dalka Germany ayaa v o e da uga warramay waxa dadkaasi ay ka bannaanbaxayeen iyo dhibaatooyinka haysta
dadkan waxay ka mudaharaadayeen dhibaatooyin ka haysta aqoonsiga Soomaaliga oo waddankan Jarmalku wixii ka dameeyay markay dhacday dawladda Soomaaliya oo ah 1919kii dokumentiyadii soo baxay uusan aqoonsanayn waxyaalaha intaas dheer oo dhibaatooyinka marka ay ka imaanayso aqoonsi la'aantaas waxaa ka mid ah dadkii salahan waddankan hadduu ilmo kugu dhasho ilmihii waxaa ku adkaanaysa in ilmihii magacaaga lagugu qoro oo lagugu diiwaangeliyo maadaama aysan dhalashadaadii cadeyn shuruucda Jarmalkuna ay dhigayso qofka markii ilmo lagu diiwaangelinayo in dhalashadiisu caddahay ama waddanka uu kasoo jeeday caddahay marka taasoo kala ka mid ah waxaa ka mid ah familiyadii waddankan wuxuu leeyahay nidaam canshuureed oo kala duwan familka iyo qofka salahan keligiisa ama singalka isu si looma canshuuro familku waxay leeyihiin wax la yiraahdo shtoya class dry ama system canshuureed oo lambar 3 la yiraahdo systemka canshuureed marka waa system jaban oo familka u jaban maadaama familka laga rabo aabihii inuu familkii oo dhan uu duruuftoodii dabiro sidaa canshuure yarbaa lagu canshuuraa marka Soomaalida taasoo kale uma suurta gasho maadaama aysan dhalashadeedii iyo guurkoodii nikaaxoodii aan la aqoonsanayn oo dokumentiyadii Soomaaliga aan la aqoonsanayn waxaa inta dheer oo inta ka sii daran qofkii inuu codsado dhalashadii waddanka dhalashadii waddankana qodob ugu muhiimsan oo ku xiran oo shuruudaha ku xiran kamid waxa waaye qofka inay dhalashadiisu caddahay oo ah in Soomaalinimadaadu caddahay taasna waddankana ma aqoonsana dadku waxa u diiwaan gashan waxa adigu noo sheegatay baan kuu qornay
dhinaca kale safaaradda Soomaaliya ee dalka German oo ka jawaabtay arrimahaasi ayaa sheegtay inay wax ka jiraan dhibaatooyinka ay dadka ka cabanayaan balse iyaga markii la soo gaarsiiyay ay ka daba tagaan waxna ay ka qabtaan tanjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Germany Maxamed Maxamuud Tifow ayaana sidaasi v o a u sheegay
inay dhibaato la kulmaan waa run laakiin markeedna soo gaarto isla markiiba waxaan gaarsiinaa dowladda ayaan gaarsiinaa khaasatan muxuu ahaa wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Jarmalka gobol kastaba xildhibaan ayuu ku leeyahay baarlamaanka oo xafiis ayaa u furan oo wixii cabasha ee jira loo gudbiyo khaasatan diblomaasiyiinta arrimaha soo kale wixii siyaasada waa gooni arrimaha dibadda ayaa kala hadlaysnaan laakiin wixii gobolka ku saabsan ama gobolkii qolada ay qusayso dibkaas ayaan u gudbinaa haddii ay taasi dhacweysana waxaan u gudbinaa qolada joogta baarlamaanka marka arrimo fara badan aa jiray oo inta aan ku koobnayn oo waxay isku dayeen xataa inay baasaboorada yidhaahdaan ma ogolin mana yeelayno taasi muxuu ahaa waxaan idhi haddaadan baasaboorki soomaalida aadan ogolayn aadan ixtiraafsaneyn caloona safaaradina ma ixtiraafsanadeen sidaas dareeddaad runta ay ku sheegno
laakiin safiir hadalkaaga waxaa ku jirta in baasaboor iyo aqoonsiyo kasoo baxay ee dowladda soomaaliya ay diidaan marka maxaa keenay in dowladda jarmalka ay diido dokumentiyo kasoo baxay ee dowladda soomaaliya oo halkaasi safaarad ku leh
wallaahi taasi hadalkaas horta waa halkaas waa jiraa laakiin fiiri saa hore kugu sheegay banaadanka ismid maaha banaadanka ismid maaha arrimahaas markay na soo gaaraan toos aniga iyo qusulka waxaa u tagnaa hay-adaha qaabishan ayaan toos ugu tagnaa maalin kasta ama bil kasta ayagaa noo yimaado oo wixii dhibaato a jira naga wareysta annagana aan warkaas siino marka warqadahaasi way dhacdaa oo mid muxuu ahaa aan beenka sheegi karna ma aha dad fara badan oo ka cabanaya way jiraan laakiin hadda waayihii ugu dambeeyey arrimahaas horta ma jiraan
sanadihii u dambeeyey soomaali badan oo qaxooti ah ayaa ku qulqulayay dalka Germany kuwaas oo qaarkood sharciyo ka waayay dalalka kale ee ku jira midooda Yurub marka laga soo tago habka ay ula dhaqmayso dowladda Germany ee cabashada ay ka muujinayaan ayaa Maxamed Cabdulaahi aan weydiiyey haddii ay jiraan meelo kale oo ay gacan ka helayaan dadkaasi qaxootiga ah
waxaa jira hay-ado Soomaaliya waxaa jira oo annagu hay-adeedu ay ka mid tahay oo hay-adda Somali European Cooperation ay ka mid tahay oo dadka Soomaalida duruufaha noocaas oo arrimaha socialka haysta arrimaha waqadaha ka haysta isku day inay ka caawiyaan laakiin waxaa anaga laftigeeda in badan oo ka mid a naxiraya shuruucdii iyo nidaamkii waddanka oo sidaa u degan
dhibaatada haysata qaxootiga Soomaalida ayaan ku koobnayn oo keliya dalka Germany waxaana jira dalal badan oo caalamka ku yaala oo ay ku dhibaataysan yihiin Soomaali fara badan
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle Samakaaba warbixintaasi isuguka soo dabreeday halkan ka soo jeedinayay halkuleed nagala socotaanna waa laanta af Soomaaliga v o ee si toos idin kaga imaaneysa magaalada Washington haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o eed oo toddobaadkan ku saabsan xilka qaadistii xubno ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dhowaan lagu sameeyey eedaha la xiriira guddigaasi iyo waxa laga yeelayo go'aanadii ay hore u gaareen waxaa barnaamijka soo diyaarisay soona jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
magaalada muqdisho waxaa dhowaan ku soo gabagaboobay kulan ay lahaayeen madaxda madasha wada tashiga qaran kulankaasi oo ahaa mid si weyn loo sugaayay natiijada kasoo baxaysa ayaa waxaa ugu weynaa qodobadii la isku afgartay in doorashada aqalka hoose la soo gabagabeeyo 25-ka bisha Februari ee soo socota kulankan ayaana soo hadal qaadin waxa laga yeelayay xubnaha guddiyadii doorashada ee heer federaal iyo xalinta khilaafaadka doorashada ee dhowaan shaqada laga qaaday iyadoo loo soo jeediyay eeda ku aadan in aysan dhexdhexaad ahayn barnaamijka bandhiga v o a waxaan ku eegaynaa eedaha guddigaasi xilka qaadistoodii iyo waxa laga yeelayay go'aamadii ay hore u gaareen xubno ka mid a guddiga doorashada heer federaal ayaa sheegay in xilka ay ka qaadeen guddoomiyihii guddigaasi Maxamed Xasan Cirro wuxuuna guddoomiyuhu hadda aaminsan yahay intaasi ay sabab u ahayd faragelin bannaanka uga timid guddiga uu madaxda u ahaa oo ah mid siyaasadeed inkastoo aanu cidna magac dhabin
horta anaga mar walba waxaa iga daran khilaafka guddiga wax walba waxyaabuhu hadday gacan siyaasadeed oo dibadda ah ay ka madax bannaan tahay guddiga dhexdiisa wixii ka jira waa waxaan anagu xalisan karo laakiin markay gacmuhu ay bannaanka ka yihiin oo guddiyada ay bannaanka uga yimaadaan faragelin ama lagu kala qaybinayo ama lagu kala dhantaalayo midnimadiisa waa waxyaabaha dhibta keena marka mar walba kolley guddiga iyagu iyagaa tashanaya waxaana waa iska xalinaynaa in un waddankana aysan dhibaato noqon anagu aanan caqabad ku noqon wadanka taas unbaa anaga had go-aankiiyagu yahay aan kana shaqaynayna taas marka muhiimaddu maaha wixii dhaca tahay sharciyan ma ahayn sharci oo gudiga dastuurkiisu wuxuu qabaa xeerkiisu 17 xubnood oo ka mid ah 25 qof ayaa ah kuwa rasmiga ah ee xilka ka qaadi kara gudoomiye marka saasna wax umay dhicin marka laakiin dee kala qaybsanaan way jirtaa oo nada fiiri karo waajibna waa naga dhiga saaran yahay aniga gudoomiye ahaan in gudigii la isku wado la mideeyo waayo xaaladan wadanka iyo dadka ku jiraanba muhiim nooma aha inaan kala qaybsanaan marka taasna aniga inaan gudoomiye ahay iyo in xil layga qaaday iyo muhiimadeedu ma aha waa in 25 xubnood ay mideysan yihiin oo meel u socdaan oo wadankan meesha uu marayo ay ka gudbiyaan taas unbaana aniga ajendahayga
waxaa sheegtay inay jirto gacan banaanka ah oo siyaasadeed oo idiin imaaneysa maxay tahay gacantaasi maxayse tahay ujeedada aad leedahay waa ka leeyihin
wallaahi iyada ku xanaan la idin la weydiiyo waayo dee guddiga waxa uu kala qaybinayaa waa wax banaanka uga yimi maaha wax gudaha ah gudigu intaa un wuxuu ku dadaalayay inuu ka shaqeeyo saad ogtahayna markii la magacaabay gudigu waa xubno un magacaabis ku yimi bay ahayd dhismo badan baa galay hawl badan baa gashay hadda waa hay-ad qaran oo taagan oo wax qabanaysa duruufaha lagu jirana waa un ogtahay marka wadankan dee si uu kala qaybsan yahay waa dogta laftigaagu lagaama sheekayn karo guddiyaduna waa meelaha ugu nugul ee qaybsanaantaasi iyo faragelintaasi ay siyaasad ku noqon karto mar walbana aniga hadalkayga waxay ahay guddiyada oo madax banaanaada oo hawlahooda si madax banaan u qabsada waa qayb muhiima oo ka mid a doorashada laakiin guddiyada oo mar walba faragelin lagu hayo waa dhibaato doorashada wajahaysa
marka yaa idin faragelinaya gudoomiye
walaali hadda su-aashaas muhiim ma aha hadda inaan idhahdo waa hebel iyo hebel laakiin faragelin badan baa jirta oo gudiyada banaanka uga imaanaysa taas unbaana muhiima in laga daayo
dhinaca kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xilkiisa qaaday xubno ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka heer federaal waxaana xubnahaasi ka mid ahaa guddoomiyihii guddiga xuseen laki maxamuud xubnaha la eriyey waxay ahaayeen 7 xubnood waxaana lagu eedeeyey in ay siyaasadda ku dhex milmeen guddoomiye laki ayaa v o a da u sheegay in guddigoodu ahaa mid dhexdhexaad ah balse faragelin iyo culays ay uga timid xafiiska ra-iisul wasaaraha tuunka ku aadan guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ee heer federaal waxaa saldhig u ahaa 2 dacwadood oo guddiga loo gudbiyey kuwaasoo kale ahaa kursiyada ay sumadoodu kala tahay hob 239 iyo hob 67 guddoomiye laki waxaan weydiiyey bal inuu sharaxaad kooban ka bixiyo kuraasta la isku haystay iyo qaabkii ay go-aanka uga gaareen iyo qaabkii uu ku bilowday madmadowga soo galay dhexdhexaadnimada guddiga xalinta khilaafaadka ee heer federaal
wallaahi walaalo haddaan kala horeysiiyo kursiga ra-iisul wasaare ku-xigeenku kusoo baxay markii aanu dacwadda ka qabanay muwaadinkii loo jiray xuseen carab ciise waanu 2 maalmood markaa ahayno waxaa loo yimi tiim wasiira oo ka socday ra-iisul wasaaraha waxay noo sheegeen in ay aanu kursiga ka noqono dacwadiisa qabashadeeda una sheegna dadka inaanu maxay ahday kursigaasi buuxin asfaalihii ama karakteriyii looga baahnaa dacwada lagu qabto taas markay noolu yimaadeen anagu waxaanu ku nihi kursigan waxaa la marinayaa brosijarkii iyo nidaamkii dacwadaha loogu talagalay markuu dhammaystirto ayuun baanu u eegi doonaa kursigaasi habraacyadii la dejiyey masax buu ku yahay oo wuxuu istaahilaa in la celiyo isa wuxuu istaahilaa in la sii daayo adigu dood fara badan oo dhex martay halkaa qoliyahaas akhii waxaanu ku qancinay kursiga in la raaciyo ha raaciyo caadi ahaa kii baanu ku soconay kii baanu ku dhammaystiray kii baanan kursiga ku sii daynay bar runta laga hadlayo
waxaa tiri wasiiraan loo yimid ra-iisul wasaaraha ka socdo ma fariin toosay ra-iisul wasaaraha ka wadeen ma waxay kuu sheegeen inay ra-iisul wasaaraha wakiil ka yihiin mise adinkaa u qaatay wasiiro iska socday ahaa
no waxay ahaayeen hay laba wasiir iyo nin la taray ka ah xafiiska wasiirka iyaga ayaa maayay noo sheegay in aanay xaq ahayn in la qabto in ku sigan aan saxay inuu dhaawacay maxay heeday sharafsiga qaraabadii ee wasiirka ku xigeenka in la sii celiyo ay tahay wasiirkuna uu sidaa rabo
yahay wasiirka ku yimid
waxay wasiir cadaalad ayay ahay wasiir dube ma ninka la dhigay meesha maray marka arrinka culayskaas culays ma ahayn qarsoon ma ahay si cad bay noola hadleen laakiin si wanaag anagu waxaan ku adkaysanay inaan nidaamkii aanu brosijarkii iyo raacihu aan raacino waanaanu raacinay culaysku yana maanaan dhegaysan sidii ay xaq ahaydna kursiga maxayeeday waanu dacwadiisa waa u qaadnay waana ku siiday
aan u soo noqono marka hob 67 maxaa dhahay isagana
kursigaas hob 67 markii aan isaga laftiisa ayaan kooban haynay talaab ee sarkaariga toos ila soo hadlay muxuu kursigaas waa in la celiya waga markii doodu ay socotay aan ku nahay fursad ku celinaa kursigaas baaris buu ku socdaa baaristaas ilaa uu dhameystirtaa maxay eeday lama celin karo lama sii dayn karo in la celiyo in la sii daayo waxay ku xiran tahay hadba natiijada baarista ka soo baxda waan telefoonka oo ka wada hadalay waxaan isla qaadanay inaan foolka fool u qorno xafiiskiisa aan ku kulanay markaana xafiiskiisa waxaa joogay wasiir dube iyo wasiir al-cadaala iyo ninka leeda cumar dhigay iyo wasiir sare laftiisa iyo aniga ayaa mahay makaara oo afartaas oo jooga aniga la yeelay waamtig toddoba xubnoodo guddida ka mid iraaq way ila socotay markii hore anaa ku horeeyey sidii intiin buu ilaygu ceeyey kursiga in la celiyo waxaan kuli kursiga maxaan ku celina kursiga baaris baa socota baaristaa socotana in laga hordhaca maaha celinta iyo sii daynta weyn baarista la waafajiya maxaanu ku celina haddaan kursiga iyar kuu sheego wax yar kaaga sheego kursigaas waxaa ku dacweeyey nin la yidhaahdo nabadan cali jeesto nabadan kuu bilaa kursiga labada dacwadiisa laba qodob bay ka kooban uu loo soo gudbiyey kow waxaan ahay saxiixiyi kursiga labo waxaa laygu celiyey aniga oo dhuusan mare u socda oo arrinta kursiga u socda ayaa wadada nasiib buunta laygu celiyey labadaas ayaanu baad oo dacwadiisu ka koobneyd annagu dacwada waxna kumaanaan darayn uu noo soo gudbistay dacwaduna noo soo gudbisto waxna kama reebno labadii qodob baanu eegnay kow waxaanu baarnay inuu yahay saxiixe 2016 baakii faras annaga nu ahaa habraacyada marka dhalisiya marka la eego waxaa habraacyada 2021 laga waayo waxaa loo laabanayay si faraska 2016 waxaanu baarnay 2016 documentigii siidkii dhuusama reeb ama guddigii hirgelinta doorashooyinka heer ee dowlad goboleed ayaanu eegnay waxaa noo soo baxay nabadoonkaasi inuu ahaa ergi codbixiya oo liiska ergidii wax dooranaysay uu kaga jiray lambar 2-17 waxaa noo soo baxday oo baarista noogu soo baxday in 2016 hob 67 uu saxiixa ka ahaa ninka leedo in leedo shide
mas-uuliyiinta uu guddoomiye la ka sheegay inay culays uga yimid ee ka socday xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid a wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al-cadaala v o eda oo la xiriirta ayaana weydiisay bal in ay culays saareen guddoomiyaha iyo guddigiisa oo ku aadan go-aanka gaarista kuraasta hob 239 iyo hob 67
walaale eeddaas aada ii sheegtay in nala soo jeediyo aniga dadaan ku jiro ma aha runtii eed sal iyo raad leh waa wax xaqiiqada ka fog shaqadeennana ma aha qaanuunkuna nooma ogola in aan muxuu ahaa guddiyo faragelinno ama annaga aan waameysano marka warkaasi war siyaasadaysan oo xaqiiqada ka fog waaye wax ka jiraahina ma jiraan
marka ma u tagtay guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka adiga iyo wasiir dube iyo qofka la talay ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha ma jirtaana
dabcan guddiyada marar badan aan kulanay shaqooyin badan aan ku kulanay annagoo golaha wasiirada ka mid ah xafiiska ra-iisul wasaaraha aan ku kulanay si gaargaar aan isku aragnay laakiin ma jirto kulan aan annaga si gaara ula yeelanay oo la xiriiray kuraas ka tirsan muxuu ahaa golaha shacabka iyo cid kala midna arrintaasi ma jirto laakiin de inaan is araarti jirnay oo xilliyo kala duduwan aan siyaabo kala duduwan si ku talagalay iyo si aan ku talagalahayn ba isku aragnay way jirtaa laakiin wax ku saabsan kuraas oo aan ka wada hadalnay iyo shaqa annaga noo taalay iyo mas-uuliyada aan arrintaas u kala hadalno aan haynamidna ma jirto
marka laga soo tageen xilkii laga qaaday madaxdii guddiyadan iyadoo qaabab kala duwan loo maray dhinaca kalena waxaa su-aale ay ka taagan tahay waxa laga yeelayo go'aamada ay gudiyadani gaareen gaar ahaan tii kuraasta hub 2019 iyo hub 2017 maadaama ay duraxay inay san dhexdhexaad ahayn oo siyaasadda ay ku dhexmilmeen wasiirka xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa way waxa laga yeelay go'aamada gudiyadan ay eedeeyeen ayna sheegeen inay siyaasadda ku dhexmilmeen gaar ahaan labadan kursi
falas tinorto waxa wasaaruhu muxuu ahaa talaabada ka qaaday xubno kooban oo gudiga kamid ay ahaayeen ee gudiga oo dhan ma ahayn gudigu waa xubno aad u ballaaran intaad ogtahay xubnahaasna xubno maaragtay ka baxay anshaxa iyo nidaamka gudigu yaalla ay ahaayeen taas unbaana muxuu ahaa qusaysay ra-iisul wasaaraha waxa ka soo aray ee la xiriira shaqada gudigu waxay leedahay habraac iyo qodobo sharci ah oo soo baxay heshiisyadii doorashooyinka iyo dabcan habraacyadii ayuu way degsadeen marka sida ay u wajahayaan kuraasta iyo shaqada u taala mas-uuliyadooda iyo xilgudashadoodu shaqa muxuu ahaa ra-iisul faragelin ku leeyahay ama faragelin ku leedahay ma aha marka iyaga ayaa u madax bannaan waxay ka yeelayaan wax horreeya wax dambeeya midna laakiin shaqada ee dhacday waxay ahayd xubno gudiga kamid ah oo nidaamka anshaxa ku xadgudbay waa la bedelay xubnahaas gudiga hadda waa dhan yahay iyaga ayaa shaqadooda u madax bannaan marka iyaga ayay su-aashaas ku haboonta
beesha caalamka iyo waxgaradka soomaaliyeedba waxay ka digayaan dib u dhaca doorashada oo sii dheeraada iyadoo weliba xiriirka hay-adaha u sarreeya dowladda gaar ahaan madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha uusan wanaagsanayn professor afiir cabdi cilmi madaxa machadka heritage ayaan ugu horeyn weydiiyey marka la eego khilaafyada jira iyo dib u dhacyada soo laalaabtay waxaa laga filan karaa inay ka soo baxaan doorashada iyo suuragalnimada in xilliga la qabtay ay wax walba ku dhammaadaan
walaahi annagu waxaan qornay dhowr riboro isku xigxigaan ka daba qornay arrintan waxaana noo muuqata guud ahaan inaysan si saxa wax ku socon doorasho lama dhihi karo inta badan waxaa dhacay waxay ahaayeen appointment ama qofkii inuu maaragtay lasoo cayimo oo lasoo sheego saasay u badnayd haba dhacday haddana xoogaa qabaa'ilkii iyo wuxuudii in aada loo farafayay marka annaga waxaan aada uga digaynay in waxaas inta lagu aada loogu talax tago ay ka dhalato natiijo lagu muransan yahay dabadeedna natiijadaas ugu muransan yahay ay keento in hadhowtii ay cunfi iyo buuq iyo dagaal iyo wax ka dhashaan marka annaga walwalkaas waan qabnaa riboorka ugu dambeeyana waxaan ku niiri ha laga hortago wixii aan ku talinay wax kamid ah ama wax kulley un la mid ah ayay hadda ka soo baxay laakiin waxaas ka soo baxay waxay ka guntamaan dhaqangelinta ama hirgelinta ayaa lagu qiimeyn doonaa arrintan runtii waxaa mar walba laga xisaabtamayaa dadka oo madasha ah iyagaas ay aaba leedahay wixii khaldama
toddobaadka ugu horeeya ee February bisha soo socota waxay noqonaysaa sanad guradii koowaad ee muddaxileedka dhammaaday ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana quusii gaaraya oo dulqaadkoodu yaraanaya bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo muddo sanad ka badan ku celcelinayay doorasho dhacda oo waqtigeeda lagu qabto 25-ka February ayaana noqonaysa waqtiga hadda lagu ballamay ee la kala ogaan doono in wixii lagu heshiiyo ay fulaan iyo in loo jihiso dib u dhac kale oo hoos u dhigi kara rajada laga qabo dowlad Soomaaliya ka dhalata oo batasha dowladda xilligeedu dhammaaday ee hadda jirta.
mahadsanid Falastiin Axmed Imaan ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka bandhiga V O A halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. Gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, madaxweynihii hore ee Puntland Senator Cabdiraxmaan Faroole iyo Dr. Cabdiweli Cali Gaas oo boosaaso u tagay xalinta rabshadihii ka dhacay magaaladaasi ayaa soo saaray bayaan ay ku cadeynayaan in aan lagala tashanin go'aankii ay 12-kii bishan soo saareen shan kamid ah isinada ka tirsan gobolka Bari waxa kale oo ay go'aankaasi shanta isiinna ku tilmaameen mid aan wax u taraynin xasiloonida iyo wadajirka Puntland. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso ka soo dirtay Faadume Yaasiin Jaamac.
12-kii bishan Janaayo ayay ahayd markii shan isiin oo ka mid ah isimada soo jireenka ah ee Puntland ay soo saareen qoraal si toosa ugu socday madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani kana koobnaa lix qodob oo ku saabsan xal u helida xiisadda ka dhalatay xilka qaadista agaasimaha BSF iyo arrimo kale oo khuseeya dekadda magaalada Boosaaso. Ayaa habeenimadii xalay waxaa warbaahinta lagu shaaciyay bayaan aan saxiixnayn oo ay magacyadoodu ku qoran yihiin Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharma Arke, madaxweynayaashii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Abwaan Cabdirashiid. Waxaana bayaankan lagu dhaliilay go'aanka ismada iyadoo la sheegay inuusan ahayn mid khuseeya ergadooda isla markaasna aan lagala tashan. Sidoo kale bayaankan ayaa lagu sheegay inuusan waxba u tarayn xasiloonida iyo wadajirka Puntland. Waxaana dhinacyada uu khuseeyo loogu baaqay inay ilaaliyaan amniga magaalada Boosaaso oo ay sheegeen inuusan gorgortan geli karin. Bayaankan oo mas'uuliyiinta qaarkood ay ku shaaciyeen baraha ay sida gaarka ah u leeyihiin ayaa Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid oo ku sugan dalka dibaddiisa waxa uu bartiisa Twitter-ka ku shaaciyay in uusan bayaankan wax laga kulahayn isla markaasna aysan kala tashan ergadii uu ka mid ahaa. Xaaladda Boosaasana wuxuu ku tilmaamay mid u baahan baaq nabadeed. Waanwaanta nabadeed ee ku wajahnayd xal u helidda xaaladda magaalada Boosaaso ayaa waxa gacanta ku hayay 8 isin oo ka mid ah ismada soo jireenka ah ee Puntland. 5 ka mid ah waxa ay hore u soo saadhay go'aan ka kooban 6 qodob, halka 3 ka mid ahna ay ka aamuseen inay ka hadlaan ama ay wax ka saxiixaan go'aankan. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
marka la galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo diyaariyay wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dowladda Mareykanka ayaa 24 saac gudahood 2 jeer hanjabaad ka soo saartay dib u dhac marka la ku yimaado doorashada Soomaaliya. Mareykanka ayaa sheegay in uu tallaabo ka qaadi doono wax uu ku tilmaamay qasoodayaasha haddii aan la dhaqan gelin jadwalka ay soo saareen golaha wada tashiga qaran. Haddaba hadalka dowladda Mareykanka wax saameyn ah ma ku yeelan karaa madaxda Soomaalida? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igala qayb galaya Cabdullaahi Axmed Bulxan, waxa uu ka mid yahay aqoonyahannada Soomaaliyeed, iyo barasare Ustaad Yaxye Cali Maxamed. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdullaahi Axmed Bulxan.
waxay iila muuqataa in labada digniinood ee 24 saac ugu dambeeyay Mareykanka uu soo saaray inaysan waxba ka duwaneyn digniinihii hore uu soo saari jiray, oo gaar ahaan weliba dowladda federaalka ee maamul goboleedyada uu usoo saari jiray siiba maamul goboleedyada oo qaarkood xataa weliba uu ku tilmaami jiray maxaa la yidhaahdaa inay mufsidiin yihiin ama carqalad ay ku yihiin doorashooyinka, wax saameyn ku yeeshay ma jirin. Hadday ahaan lahayd xayiraad iyo hadday ahaan lahayd xayiraad safar iyo hadday ahaan lahayd xayiraad dhaqaale midna kanna waxay ila mid tahay aniga kuwii hore uu soo saari jiray waxba kama duwana. marka Mareykanku waxaa moodaa dee waayihii ugu dambeeyay dhanbuxiisa dhan inay afka kusoo caruureen usan waxqabad uusan lahayn. dowladda Ethiopia oo kale oo hadda deersan lahaa oo saameyn badan uu damcay inuu gacmeeyo waxba uga suurtoobi waayeen. akhiirana waa aragtayda dabcan waa dowladdii hadda la heshiiyey. marka ani waxaan is leeyahay Mareykanku wax saameyn oo badan uu ku yeelan karo malahan dowladda Soomaaliya.
Cabdullaahi, waa mahadsan tahay usadixii waa maqlaysa Cabdullaahi siduu hadal ku dhigay. haye adiga dhankaada jawaabta.
anigoo ku tixgelinaya walaalkayga Cabdullaahi Bulxan fikirkiisa, aniga fikirkaas fikirka duwan ayaan qabaa oo waxaan leeyahay saameyn ma ku yeelan kartaa? haa, saameyn way ku yeelan kartaa, waayo dalkeena iyo dalka Ethiopia isbarbar dhigay, isku mid maahan anaga dal hadda soo kabanayna 30 sano kadib. Ethiopian waxay ahaan jirtay dowlad intaan anaga aan qasnayn ayay way dhisneyd, way taageerayd dowlad awood leh oo anaga tay ahaan naga wanaagsan ayay ahayd. xaaladeedii xaaladeena marka waxa la isku barar dhigi karo maaha dhan walba marka loo fiiriyo dhanka siyaasad bay ahaan lahayd, dhanka mucaaradkaduu ahaan lahaa, intaba waxa la isku meel dhigi karo ma ahaan anaga saameyn way nagu yeelanee haddaan laga joogin laga waantoobin waxyaabaha qaarkood.
Haye Cabdullaahi Axmed Bulxan.
Dowladda Soomaaliya waa dowlad xor ah oo madax banaan, ma ahan wilaayo hoos tagta dowladda Mareykanka. Qaraaraadkeeda iyo go'aamadeedu ayadu u gaar yahay. Dowladda Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir. Xiriirkaas ka dhexeeya ma ahan in dowladda Mareykanku ay waxay rabto ay u yeeriso madaxda Soomaaliyeed iyo hoggaamiyashooda. Dowladda Soomaaliya Mareykanku dhowr jeer warqado hore oo wadan uu soo saaray wax isbedelna ma ay ka muuqan oo ma ay soo kordhin. Kuwaana waxay la mid noqon doonaan warqadihii hore oo ay soo saari jirtay. Sababtuna waxa waaye dalka Soomaaliya waa dal xor oo madax bannaan, saaxiibo badanna leh oo aan keliya ku tiirsanayn dowladda Mareykanka, ee leh saaxiibo badan. Hadday dowladda Mareykanka isku dhacaana dowlado kale ayay heshiis la tahay. Mareykankuna siyaasadiisii hore oo awoodda ku dhisnayd maanta ma jiro. Dowlado badan oo awood leh way jiraan oo saaxiibo lala yahay. Marka ani waxay ila boqotaa inaysan wax saameyn oo togan oo muuqata aysan ku lahaanayn ee ahaan doonto warkaasna afka baarkiisa.
Markana Ustaad Yaxye,
weligeed way dhici jirtay saas isla mid ah, laakiin tani taas waxay ugu duwan tahay tan Mareykan keliya ma arrimaha doorashada ee beesha caalamka oo dhan ayaa indhaha ku wada hayaan. Dhaqaalaha doorashada ku baxo beesha caalamka ayaa bixisa. Fa marka walaalkayga, tan iyo maalintii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrimaha doorashada uu ku wareejiyey Maxamed Xuseen Roble, fa walaalkayna mas-uulka sare noo maqna Abu Karbaale oo ku xigeenka United Nations-ka ah, ayuu maalin walba xogta la wadaagi jiray. Tan iyo maalintii lagu wareejiyey Roble, Roble wuxuu qabto intuu ka baxay wixii sidoo kordho intaasoo dhan waxaasna way ka dhegsan yihiin. Marka tan waa wax banaan ka yaalo, wax Mareykan kaliya ku kooban ma aha. Asiga tan uu leeyahay Mareykan Soomaali ma ahan walaalay Mareykanka hoos tageyso waa run, waa sax, aniga mida soo faraxsan Soomaali weyn dhanaa wada qabto, laakiin tan beesha caalamka dhanaa indhaha ku wada hayso Mareykan kaliya ma aha.
Cabdullaahi, mar haddii wax ka badan hal sano doorashada ay dhowr jeer dib u dhacday, hogaamiyaasha Soomaalidana ay isku mari la'yihiin in dowladda Mareykanka oo ka mid ah dowladaha taageera Soomaaliya ay hanjabaad soo saarto, maxaa diidaya?
Dhaqana waa mahadsan tahay dowladaha Soomaaliya deeqda siiya inay ka hadlaan arrimaha doorashada ee dib u dhaca weyn uu ka jiro muddada halka sano ah. Xaq way u leeyihiin, way ka hadli karaan, cid diidan ma lahan. Laakiin dowladda Mareykanka warqadaheedii ugu dambeeyey iska canaanta ahaa un baan waxaan u aragnaa anagu warqadihii hore ay soo saari jireen oo kale inay tahay, haddii madaxda Soomaaliyeed lagu cadaadinayo inay doorashadii qabtaan, weliba doorashada hadda maamul goboleedyada unbaa lagu wareejiyey iyo ra-iisul wasaaraha ayaga unbaana looga fadhiyey muddadii adiga 14 bilood oo ugu dambeeyey. Hadday marka ay qabanayaan oo ay ku canaananayaan, dabcan canoontoodii warqadaha ahayd ay wax ka bedelayaan ficila, dabcan waxbay ahaan lahayd, laakiin maanaan uga baran.
Yaxye, markaa fiiriso doorashadii oo dhowr jeer dib u dhacday, mararka qaarna maamulada lagu eedeeyey in kushabasho ay meelaha qaar ka dhacday, maxay tahay waxa u haboon Soomaaliya inay qaado iyo waxa la fili karo mustaqbalka dhow?
Warqadan asiga uu leeyahay waa wax un iska canaan oo ficil u bedela. Warqadaas baa dhalatay Soomaaliya inay dib iskugu laabato raggii mucaaradka ayaga iyo odi dhaqmadyadoodii in madax isla galaan, dib isku waansadaan, oo ballanbixii maanta xataa ay ku ballansanayaan inay baajiyaan rabshadihii iyo kutakuteenadii Farmaajo magnetkiisa waa dhacay, biladaas kaga baxo madaxweynihii hore, wixii oo dhan hadda waa naga xaray. Marka ugu dambeyn gabagabadii gunaanadii waxaan leeyahay Soomaaliya shirkadii ugu dambeeyey wax soo idlaaday guulan lihi karaa, guushaasa loo dhabagalo, doorashada la daadahiyo, dalkan ma u baahna dib in loo celiyo, Soomaaliya dib laiskugu diro, dib loo qaxiyo, waxaasa dhan hore aan ugu soo dhirignay. Horax loo socdo, doorashada loo dhabagalan leeyahay, shirkaasi la dardargeliyo, intaasa Soomaaliya guul ugu filan.
Ugu dambeyntii waxaan xalka Soomaaliya u arkaa in doorashadaas ay noo qabsoonto muddada yar ee la cayimay 45 maalin ama 40 maalin ah, inay noogu qabsoonto, madaxda Soomaaliyeedna Ilaahay uu qalbigooda isku soo alifo oo ay u midoobaan dhibkan ummadda haysto sidii uga bixi lahaa. Dhibka haddana ugu weynaan haystana waxa waaye doorasho la-aanta iyo doorasho xumida iyo doorasho sugidda. Doorashadan aan sugayna muddadan 15 bilood ah in ay naga soo gabagabeeyaan ilaahayna uu dalka u jeediyo dhabo wanaagsan ayaan rajaynaynaa insha allahu. mushkiladan haysatana oo soomaaliya haysatana ashbil mushkila waxa uu ahay khilaafka waaye, khilaafkaasna ilaahay inuu naga baabiyo oo naga bixiyo ayaan rajaynaynaa.
intaa waxaa ku eg kuxubinteena dooda gaaban. inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
حسين حسن دقنه ايو حبين تدود دقابان ايا ننتاس وقدبينا هاتنا هو إبراهيم حسن داندري وينو هيا جوابه سؤاله عافما دي عادقتين.
وصود وادا دفتر كويدي وحامرتيغو على دفتر أحمد يوسف كوليد وكتغسطي داوينت عزهد الناف مرينكا إيقا حدا dhaqtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa TB-da.
TB-da marka hore laba loo kala qaadaa meelaha ay ku dhacaan, sanbabka iyo sanbabka waxa ka baxsan. Sanbabka waa naqaana waxa weeyaan 899 TB-da waxa ku dhacda sanbabka. Wixii ka baxsan oo aan ka ahayn ciddida iyo tinta iyo ilkaha waa ku dhici karta TB-da. macnaheedu marka waxa weeyaan hubin TB-da ee dhaafaysa ma jirto. maqaarka ku dhacda, indhaha ku dhici karta, lafaha ku dhici karta, qanjirada ku dhici karta, xubnaha jinsiga ama ragga iyo dumarka ay leeyihiin ay ku dhici karta. meel ay dhaafaysa ma laha. aan ka ahayn intaas aan sheegay.
maxaa hadaba keena TB-da ku dhacda sanbabada?
TB-da jeerma keena sidii sabab bakteeriya keento, mycobacterium la yiraahdo. bakteeriyada qofka la ay ku nooshahay oo sanbabkiisa qofku waa qufacahaya. markuu qufaco waxaa soo baxahayo wax aad u yaryar oo ilma qabataa, indhaasan qaban karin. waxaa markay hawada soo galaan qofka kale ee u dhow markuu ku neefsado oo qaado, haddii muxuu ahaa la socdaan jeerbigii bakteeriyada oo ilmo qabatada aheyd, qofkii waxa weeyaan habkii aan ka sheekeynin hadda oo neef mareenka oo sanka ka bilaabanahay ilaa tegahay muxuu ahaa meesha ugu hooseysa sanbabka eerka oo gala alveolka ayuu raacahayaa. maruu sanbabka dego ama haddii xubnaha ka sarreeyo kale hadduu dego, hadduu muxuu ahaa dego dhuunta weyn oo trakeada la yiraahdo, hadduu halkaa fadhiyo jeermiga waa ka qaadi karaa qaaxo, hadduu bronkiyaa tago wuu ka qaaxi karaa, hadduu sanbabkii tago wuu qaadi karaa cudurkii meeshaas uu ka qaadahaya. markuu halkaa tago halkaasuu ku korahayaa, replication ayuu sameynahayaa, waa isfadinhayaa. adeen qofkii markiis waa qufacahayaa, markuu qufac bilaabo isagiina waxa weyaan wuxuu soo saarahayaa jeermigii, markuu jeermigii soo saara isagana dadka ay ku sii fidinhayaa. soo waxaan waxa cycle wareeg socdo oo silsilad socoto wareegayso oo qofkii qaado oo dad kale oo sii qaadsiinhayo, qof kastoo dadkaa kamid haddana qaado ee dad kale ay sii gaarsiinhayaan oo bakteeriyada sidaas ayuu ku fidahayaa, ayuu ku gaarsiinhayaa. meelaha ugu badan lagu kala qaado waxa weeyaan meelaha dadka ay ku urursan yihiin, sida xeryaha qaxootiga, sida meelaha kaamka oo dadka ku jiraan, sida xabsiyado kale, meelaha ciriiriga dadka ku jiraan, meelahaas waxa weeyaan meelaha ugu badan, ama guryaha qaarkood xataa waxaa laga yaabaa hal guri inay ku nool yihiin 20 qof, 3 family, 4 family inay ku nool yihiin hal guri oo family kastaba 5-6 qof oo ka kooban. guri waxaa isku soo hoyanahayo 30 qof ku soo hoyanaya 20 qof, 25 qof. mara meelaha dadka saas ugu badan yihiin, hal qof oo kamid markuu qaado waxaa fududaanayso gudbinta, ayaa fududaanayso si sahal ay isku gudbin karaan dadka meesha ciriiriga hooyar oo ku wada nool. intaa waxaa dheer, haddii meesha ay yar tahay ventilationkeeda ama hawadeeda ay yar tahay, iyadana waxaa weeyaan factor kale oo zaa'idinayso ama fududeynayso kala qaadista cudurka. meeshii xiran dadkiio badan, macnaha waxay sii zaa'idinaysaa in la kala qaado. haddii meeshii iftiin leedahay, qorax leedahay, dabeel fiican leedahay, waxay yareynaysaa kala qaadistii. laakiin haddii meeshii xiran tahay, qorax aysan lahayn, dadkii badan yahay, waxay fududeynaysaa ciladahaas oo isku tagtay in cudurkii uu si sahal oo ku fido.
Abdiraxmaan Maxamed Xuseen jooga Muqdisho, su'aasha weydiinaya daktarku waxay tahay cabitaanka sigaarka ama dhuuqitaanka sigaarka muxuu cudur sababa?
Cabitaanka sigaarka wuxuu sababaa cuduro badan sababa, laakiin waxa hadda ugu weyn waxa weeyaan cudurka kansarka ee sanbab ku dhaca ama faruuryaha ku dhaca ama af ku dhaca ama dhuumaha neef mareenka ku dhaca. Waa cudur dilaa ah. Inta badan dadka ilaa 20% dadka sigaari cabka muddo dheer cabahay waxay qaadaan kansarka ku dhaco sanbabka, ama qaarkood kansar ku dhaco faruuryaha ama ciridka ay qaadi karaan. Marka cabitaanka sigaarka oo la yaqaanay muddo aad u fog dhibaatooyinka uu keeno, ilaa haddana socoto dhibaatadiisa, waxaan ka faa'iideysanahay fursadan aan dadka aan uga digi lahaa sigaarka cabo in ay iska dhaafaan sigaarka, maadaama uu leeyahay khatar aad u fara badan. Kansarka kansarku wuxuu keeni karaa in uu baabi'iyo difaaca neefmareenka, macnaha markaan qufacno kale xaba dhuumaha neefmareenka galo, xabka waxaan adeegsanaa siliyad wax la yiraahdo oo kor usoo bixiyo xabkii inuu kor usoo baxo. Mar qofka sigaarka cabo waxyaalahaas oo dhan wuxuu dilahayaa wuxuu dilahayaa difaacii uu samaysnaa neefmareenka inuu iskaga difaaco cudurrada iyo jeermiga soo galahayo. Markuu baabiyaana qofku wuxuu u nuglaashanaya, hadduu xataa kansar uusan qaadan, wuxuu u nuglaanahayaa in uu ku dhaco u adkeysan waayo infection kasta oo sanbabkii soo galahayo. Cudurrada kaloo aada loo qaado kansarka markii laga reebo waxa weeyaan cudurro chronic ah ama soo jiraan ah oo af qalaad loo yaqaano la yiraahdo COPD loo yaqaano ayuu keenaa, kaas oo qofka inuu si fiican u neefsan waayo, inuu nolol fiican noolaan waayo, inuu wax qabsan waayo, waxyaalahaas oo dhan keeni karo. In markii had kansarka xataa laga soo reebo, waxyaalahaas oo dhan ayuu sababi karaa cabitaanka sigaarka.
Intaas aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiyey, waxaa marti ku ahaa Dr. Axmed Yuusuf Kuuleed oo ku takhasusay daaweynta cudurrada neefmareenka iyo qaaxada. Barnaamijkana waxaa qabashadiisa gacan laga siiyey wargeena Muqdisho uu Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Ooste. Intaan dhegeystayaal mar kale ku mudubno, sidaa iyo nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa nala socodsiinayay barnaamijka dhakhtarka weydiiye. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Goor dhow waxaad dhegeysan doontaan hees dabacsan oo aan idinkaga soo xulay heesahan halkaan ku hayno. Hase ahaatee, haddaan idin xusuusiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn. Dowladda Maali ayaa Arbacadii waxay ku cambaareysay Faransiiska diyaarad militari oo kasoo duushay Ivory Coast toddobaadkan. Bayaan uu soo saaray afhayeenka dowladda Koloneel Abdulle Maayige ayaa waxa uu ku tilmaamay duulimaadka talaadadii ee ka yimid Abidjan kuna socday magaalada Gaayo ee Maali xadgudub hawadeeda lagu sameeyey. Maayiga ayaa waxa uu sidoo kale ku eedeeyey diyaaradda militariga Faransiiska in ay demisay xiriirkii ay la lahayd maamulka duulista ee Maali, waxaana uu ku hanjabay cawaaqibka arrintani ka dhalan kara haddii ay dhacdadan soo noqoto, isagoo sheegay in dowladda Maali sida hadalka u dhigay ay diidi doonto wax kasta oo mas-uuliyada oo la xiriira khataraha ay soo bandhigi karaan dembiilayaasha ku kaca dhaqamadan. Xogayaha guud ee NATO ayaa waxa uu sheegay in uu soo jeediyey fikradda ah kulamo xiriir ah oo lala yeesho Ruushka, kaasoo codsaday in la siiyo waqti uu ku soo celiyay jawaab. Isbahaysiga NATO waxay diyaar u yihiin in ay wada hadal la yeeshaan Ruushka, laakiin kama tanaasuli doonno mabaadi'da aasaasiga ah, ma u tanaasuli doonno madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee waddan kasta oo ku yaala Yurub, ayuu yiri. Hadalkaasina waxa uu magaalada Brussels ugu sheegay saxafiyiinta. Mareykankana waxa uu soo jeediyey cunuqabateyn caalami ah oo dheeri ah oo ka dhan ah Kuuriyada Waqooyi, taasoo qayb ka ah dadaalada ballaaran ee lagu doonayo in lagu kordhiyo cadaadiska xukuumadda Pyongyang, taasoo ka dambeysay tijaabintii ugu dambeysay ee hubka nukliyarka. Haatanna waxaan idiin soo qabanaynaa codka fanaanka Daa'uud Xanfar iyo heesta Dheho.
Kalai, 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 k
adkaasi halaasiga ee fanaanka Daud Xanfar iyo heesta Dheho ayaa ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni galabta iyo wararka VOA waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan intaan mar kale wada ku soo noqonayna hadii aad leedmo waxaan dhabaantii idin kaga tagaa sidaas iyo nabadgelyo